Կարծում էի, մեկնումի պատրաստությունները ամենաքիչը մի շաբաթ կտևեն։ Ինչ մի շաբաթ։ Նորից Վիրսկին խառնվեց, այսօր ինձ համար ճամպրուկ բերեց, վաղը դասավորեց իրերս և ասում է, մեկնիր։ Նույնիսկ չղայնացա։ Ինչու են սրանք գրողը տանի ուզում ինձնից ազատվել։ Կարգադրեցի ի հեճուկս բոլորի, իրերս հանել, իսկ ճամպրուկը ծածկել գորգով, որովհետև դա արդեն ազդում էր ճղերիս վրա։ Բայց ինչ ուզում եք ասեք, լավ կլիներ մի տեղ մեկնեի, ինչքան լավ կլիներ։ Սակայն նախ պետք է ուշ հավաքեմ, առաջվապես ախորժակ չունեմ, նիհարում եմ, վատ եմ քնում։ Թեև ամբողջ օրը ման եմ գալիս քնած վիճակում, ինչ որ գլխապտույտներ են սկսվել, սրտախփոց, ամեն ինչ կանցնի։ Կլեյնն էլ է ընկճվել, ուշանում է խանութ գալիս, հետ ինչ որ գրքիկներ է քարշ տալիս, հայտնի չէ ինչ հավաքների է գնում, բայց ամենավատն այն է, որ Վոկուլսկու նրան նշանակած գումարից վերցրել է արդեն 5000 ռուբլի ու մի օրում ծախսել։ Ինչի վրա։ Եվ այս բոլորով հանդերց նա լավ տղա է, իսկ նրա օրինավորության մասին ամենից լավ վկայում է այն փաստը, որ նույնիսկ բարոնուհի Քշեշովսկայան նրան չվռնդեց տնից, ու նա շարունակում է իր համար ապրել 4-րդ հարկում, ինչպես միշտ, խաղաղ, համեստ, ուրիշի գործերի մեջ քիթը չի խոթում։ Միայն թե ազատվեր իր կասկածելի կապերից, հրեաներին գուցե փորձանք չպատահի, բայց սրան… խելքի բեր դրան, տերիմ, և պաշտպանիր։ Կլեյնն ինձ պատմեց մի զվարճալի և շատ ուսանելի պատմություն։ Ես ծիծաղում էի մինչև արտասվելու աստիճան, և ավելորդ անգամ համոզվեցի Աստծու արդարադատությանը, նույնիսկ ամենամանր գործերում։ Կարճ կտևի Աստծուն չհավատացողի հաղթանակը, ասում է կարծեմ Սուրբ Գիրքը, իսկ գուցե մի եկեղեցու հայր։ Մի խոսքով ով էլ ասած լինի, այս խոսքերի ճշմարտությունն ապացուցվեց Բարոնուհու և Մարուշևիչի օրինակով։ Ինչպես գիտենք, Բարոնուհին ազատվելով Մալեսկուց և Պատկևիչից, խիստ ու խիստ պատվիրեց դռնապանին ոչ մի պայմանով այլևս 4-րդ հարկ ուսանողների չվերցնել, թեկուզ շենքը դատարկ մնա։ Եվ իրոք, ուսանողական սենյակը մի քանի ամիս վարձով չէր տրվում, և տիրուհին մնում էր իր խոսքի տերը։ Այդ ընթացքում նրա մոտ վերադարձավ ամուսինը, և իհարկե ձեռքն առավ տան կառավարման գործը։ Մշտապես փողի կարիք զգալով, Բարոնը բնականաբար հանգիստը կորցրել էր այդ դատարկ մնացած սենյակի պատճառով, քանի որ Բարոնուհու քմահաճույքը նրա եկամուտը կրճատում էր տարեկան 120 ռուբլով։ Եվ մյուս կողմից էլ Բարոնին հրահրում էր Մարուշևիչը, նրանք արդեն հաշտվել էին, որ դարձյալ նրանից շարունակ փող էր պարտք վերցնում։ «Ձեր ինչին է պետք», հաճախ ասում էր նա։ «Ամեն մեկին, ով ուզում է ձեզնից սենյակ վարձել, ստուգել, արդյոք ուսանող է, թե ոչ, ինչ միտք ունի գործը բարդացնել. եթե համազգեստով չի եկել, ուրեմն ուսանող չի, իսկ եթե մի ամիս առաջ վճարի, պետք է տալ և վերջ»։ Բարոնը սրտին մոտ ընդունեց այս խորհուրդները։ Նա նույնիսկ կարգադրեց դռնապանին, որ եթե հանկարծ վարձող հայտնվի, առանց երկար բարակ զրույցի նրան վերև ուղարկի։ Դռնապանը ինքնին հասկանալի է, դա պատմեց կնոջը, կինը Կլեյնին, իսկ սա իհարկե գերադասում էր այնպիսի հարևաններ ունենալ, որ սրտին մոտ լինեն։ Եվ ահա, հիշյալ խոսակցությունից մի երկու թե երեք օր հետո, Բարոնի մոտ հայտնվեց մի պճնամոլ, տարօրինակ կերպարանքով, և էլ ավելի տարօրինակ կոստյում հագած։ Տապատը համապատասխան չէր բաճկոնին, բաճկոնը սերթուկին, իսկ փողկապն ընդհանրապես ոչ մի բանի չէր համապատասխանում։ «Ձեր տանը, պարոն Բարոն, վարձով տրվում է սենյակ ամուրիների համար, ամսական 10 ռուբլով», հարցնում է անծանոթը։ «Այո», պատասխանում է Բարոնը, «կարող եք տեսնել»։ «Օ, ինչ հարկ կա, ես վստահ եմ, որ Բարոնը վատ սենյակ վարձով չեր տա, թույլ կտայիք կանխավճար մուծել»։ «Խնդրեմ», պատասխանում է Բարոնը, «իսկ քանի որ դուք հավատում եք ինձ այսպես խոսքով, ուրեմն ես էլ ձեզնից չեմ հարցնի ոչ մի մանրամասնություն»։ «Օ, եթե կկամենաք, բարեկիրթ մարդիկ բավարարվում են փոխադարձ վստահությամբ», առարկեց Բարոնը։ «Այսպես ուրեմն, ոչ ես, ոչ իմ կինը հատկապես, ոչ մի առիթ չենք ունենա դժգոհության»։ Երիտասարդը ջերմորեն սեղմեց նրա ձեռքը։ «Խոսք եմ տալիս ձեզ», բացականչեց նա, «որ մենք երբեք անախորժություն չենք պատճառի ձեր տիկնոջը, որը ճիշտ ասած անարդարացի կերպով դեմ է տրամադրված»։
«Բավական է, բավական է, պարոն»,
ընդհատեց նրան բարոնը, վերցրեց կանխավճարն ու ստացական տվեց։ Անծանոթի գնալուց հետո բարոնն իր մոտ կանչեց Մարուշևիչին։
«Վախենում եմ»,
ասաց նա շփոթված,
«որ հիմարություն արեցի. բնակարան վարձող արդեն ունենք, բայց դատելով նկարագրությունից, դա կարծեմ այն տղաներից մեկն է, որոնց դուրս էր արել կինս»։
«Ահ, միևնույն է», առարկեց Մարուշևիչը, «միայն թե փողն առաջուց տան»։ Հաջորդ օրն առավոտյան չորրորդ հարկի սենյակ տեղափոխվեցին երեք երիտասարդ, բայց այնքան սուսուփուզ, որ նրանց ոչ ոք չտեսավ։ Ուշադրություն չդարձրին նույնիսկ այն բանին, որ երեկոները նրանք հանդիպում էին Կլեյնին, իսկ մի քանի օր հետո բարոնի մոտ վազ տվեց Մարուշևիչը, չափազանց հուզված վիճակում ու բղավեց.
«Պատկերացրեք, դրանք իրոք այն նույն սրիկաներն են, որոնց վտարել էր բարոնուհին, Մալեսկին, Պատկևիչը»։
«Հետո ինչ», ասաց բարոնը, «կնոջս նրանք տհաճություն չեն պատճառում, միայն թե վճարեն»։
«Բայց ինձ պատճառում են»,
առարկեց Մարուշևիչը։ «Բավական է, պատուհանս բացեմ, նրանք խողովակի միջով վրաս սիսար են կրակում, որ բնավ հաճելի չէ, իսկ երբ մոտս հյուրեր են հավաքվում, կամ միտիկին է գալիս», ավելացրեց նա կամացուկ, «սրանք սիսարով այնպես են ռմբակոծում պատուհանս, որ հնարավոր չէ տանը մնալ. դա ինձ խանգարում է, դա ինձ վարկաբեկում է, ես կբողոքեմ ոստիկանությանը»։ Անշուշտ բարոնը դա հայտնեց իր կենվորներին և խնդրեց այլևս չկրակել Մարուշևիչի պատուհանին։ Սրանք գնդակոծումը դադարեցրին, սակայն երբ Մարուշևիչն իր տանը տիկին էր ընդունում, իսկ այդ լինում էր բավական հաճախ, անմիջապես երիտասարդներից մեկնումեկը գլուխը դուրս էր հանում պատուհանից ու բղավում.
«Դռնապան, դռնապան, չգիտեք այն ինչ կին էր, որ գնաց պան Մարուշևիչի մոտ»։
Իհարկե, դռնապանը գաղափար չէր ունենում. Մարուշևիչի մոտ որևէ տիկին գնացել է, թե ոչ, սակայն նման հարցից հետո ամբողջ բակն իմանում էր այդ։ Մարուշևիչը գազազում էր, մանավանդ որ բարոնը նրա բոլոր գանգատներին պատասխանում էր. «Դու ինքդ ինձ խորհուրդ տվեցիր նրանց թողնել»։ Բարոնուհին նույնպես հնազանդվել է, որովհետև վախենում է մի կողմից ամուսնուց, մյուս կողմից ուսանողներից։ Այսպիսով բարոնուհին պատժվեց իր չարության և վրիժառության համար, իսկ Մարուշևիչն իր բանսարկությունների, և երկուսին էլ պատժեց նույն ձեռքը, իսկ իմ լավ Կլեյնն իրեն սրտամոտ հարևաններ ունեցավ։ Համենայն դեպս աշխարհում արդարություն կա։ «Աստված վկա, Մարուշևիչը կատարյալ անամոթ է. այսօր վազ տվեց, եկավ շլանգբաումի մոտ Կլեյնից գանգատվելու»։
«Լսեցեք», ասում է, «ձեր ծառայողներից մեկը, որ ապրում է բարոնուհի Քշեշովսկայայի տանը, ուղակի վարկաբեկում է ինձ»։
«Նա ձեզ ինչպես է վարկաբեկում»,  հարցրեց շլանգբաումը աչքերը լայն բացած։ «Նա լինում է ուսանողների մոտ, որոնք ապրում են իմ դիմաց, իսկ այդ ուսանողները, հասկանում եք, ներս են նայում իմ պատուհաններից, կրակում են վրաս սիսերով, իսկ երբ մոտս մի քանի մարդ են հավաքվում, բակով մեկ բղավում են, որ ինձ մոտ խաղատուն է»։ «Հուլիս ամսից պան Կլեյնն այլևս ինձ մոտ չի ծառայում», պատասխանեց շլանգբաումը։ «Խոսեք ավելի լավ է պան Ժեցկու հետ, նրանք հին ծանոթներ են»։ Մարուշևիչը կպավ ինձ ու սկսեց նորից պատմել ուսանողների պատմությունը, որոնք նրան անվանում են Խապեպա և վարկաբեկում են նրա մոտ եկող տիկնանց։ «Պատկերացնում եմ, թե ինչ տիկնայք են», մտածեցի ես և բարձրաձայն ասացի.
«Պան Կլեյնը ամբողջ օրը նստում է խանութում և իր հարևանների փոխարեն չի կարող պատասխան տալ»։
«Այո, բայց պան Կլեյնը նրանց հետ ինչ-որ գործեր է բռնել. նա է դրանց գլխի գցել, որ այդ շենքում տեղավորվեն, և ընդունում է նրանց իր տանը»։
«Երիտասարդը ձգտում է երիտասարդների հետ լինել»,
առարկեցի ես։
«Այո, բայց ես չեմ ուզում այդ պատճառով տարապել. թող նրանց զսպի, կամ ես բոլորին դատի կտամ»։
«Վայրենի պահանջ. Կլեյնը պիտի կարգի հրավիրի ուսանողներին,
Իսկ գուցե նաև պետք է նրանց մոտ գովաբանի Մարուշևիչին։ Համենայն դեպս ես Կլեյնին զգուշացրեցի և ավելացրի, որ չափազանց տհաճ կլիներ, եթե նա Վոկուլսկու գործակատարը մասնակից լիներ ուսանողների սարքած որևէ խառնակության։ Կլեյնն ինձ լսեց և ուսերը թոթվեց։
Դա ինչ կապ ունի ինձ հետ։ Ես գուցե ինքս էլ մեծ հաճույքով կկախեի այդ սրիկային, բայց ես նրա պատուհանին սիսեր չեմ կրակել և նրան խաբեբա չեմ անվանել։
Ես ինչ գործ ունեմ նրա սրիկայական արարքների հետ։ Նա իրավացի է, դրա համար այլևս նրան ոչ մի խոսք չասացի։ Պետք է մեկնել, պետք է մեկնել, միայն թե Կլեյնը մի որևէ հիմար պատմության մեջ չընկնի։ Ճիշտ եմ ասում, փոքր երեխաներից վատ են, ուզում են ամբողջ աշխարը վերակառուցել, բայց զվարճանում են հիմար բաներով։ Կամ ես չարաչար սխալվում եմ, և կամ էլ մենք կանգնած ենք արտակարգ իրադարձությունների շեմին։ Մայիսին Վոկուլսկին Լենսկիների հետ մեկնեց կրակով, և ինձ զգուշացրեց, որ չգիտի երբ կվերադառնա, թերևս միայն մեկ ամսից։ Մինչդեռ վերադարձավ ոչ թե մեկ ամսից, այլ հաջորդ օրը, և այնքան խղճուկ վիճակում, որ սիրտը ցավում էր վրան նայելիս։ Սոսկալի է, թե ինչ էր կատարվել մարդու հետ մի օրվա մեջ։ Երբ հարցրի, թե ինչ է պատահել, ինչու շուտ վերադարձավ, ստախը շփոթվեց, իսկ հետո ասաց, որ հեռագիր է ստացել Սուզինից և մեկնում է Մոսկվա։ Սակայն հաջորդ օրը միտքը փոխեց և հայտարարեց, որ Մոսկվա չի մեկնի։
Իսկ եթե կարևոր գործ է,
հարցրի ես։ Նա ձեռքը թափ տվեց և փնփնթաց. Գրողի ծոցը գործերը։ Հիմա նա օրերով դուրս չի գալիս տնից և մեծ մասամբ պառկած է։ Գնացի մոտը և տեսա, որ շատ ջղային վիճակում է, իսկ ծառան ինձ ասաց, որ կարգադրել է ոչ ոքի չընդունել։ Մոտն ուղարկեցի Շումանին, սակայն ստախը նրա հետ էլ չէր խոսել, միայն ասել էր, որ բժշկի կարիք չունի։ Բայց Շումանը դրանով չէր բավարարվել, և քանի որ հարցախույզ մարդ է, ինքը սկսել էր փորփրել և հետաքրքիր բաներ էր իմացել։ Նա ասում է, որ Վոկուլսկին կեսգիշերին իջել է գնացքից Սկերնևիցիում, այն պատրվակով, թե հեռագիր է ստացել։ Հետո չքվել է կայարանից և վերադարձել միայն լուսաբացին, ամբողջովին հողոտված ու կարծես հարբած։ Կայարանում ենթադրում են, որ նա իսկապես խմել է ու քնել մի տեղ դաշտում։ Այդ բացատրությունը չբավարարեց ոչ ինձ, ոչ Շումանին։ Բժիշկը հավատացնում է, որ ստախ նստերևույթին հարաբերությունները խզել է Պաննա Լենսկայայի հետ, և նույնիսկ գուցե ուզել է հիմարություն անել։ Բայց ես կարծում եմ, որ նա իսկապես հեռագիր է ստացել Սուզինից։ Ինչ էլ որ լինի, մեկնել պետք է, առողջությունս վատ է։ Ես դեռ հաշմանդամ չեմ, բայց իրավունք չունեմ կարճատև տկարության պատճառով հրաժարվելու ապագայից։ Մրաչևսկին Վարշավայում է և ապրում է ինձ մոտ։ Հաստացել է ոնց որ վանական, առնականացել, արևից թխացել։ Իսկ ինչքան երկրներ եմ ան եկել վերջին ամիսներին։ Եղել է Փարիզում, հետո Լիոնում, Լիոնից մտել է Չենստոխով, Պանիստավսկայայի մոտ, և նրա հետ եկել է Վարշավա։ Հետո նրան ետ է տարել Չենստոխով, մի շաբաթի չափ ապրել է այնտեղ և կարծեմ օգնել է նրան, որ խանութ բացի։ Հետո սլացել է Մոսկվա, այնտեղից նորից Չենստոխով, Պանիստավսկայայի մոտ, նորից հյուրընկալել է նրան և հիմա ապրում է ինձ մոտ։ Մրաչևսկին պնդում է, որ Սուզինը Վոկուլսկուն ոչ մի հեռագիր չի ուղարկել, և համոզված է, որ Վոկուլսկին կապերը խզել է Պաննա Լենսկայայի հետ։ Նա ըստ երևույթին դա ասել էր և Պանիստավսկայային, և վերջինս հրեշտակ է մարմին առած ոչ թե կին։ Երկու շաբաթ առաջ Վարշավա գալով այցելեց ինձ ու շարունակ հարց ու փորձ էր անում ստախի մասին։ Առողջ է, հոշատ չի փոխվել, տխրում է, միթե երբեք չի ազատվելու այդ տառապանքից։ Ինչու է նա տառապում? Ասենք, թե իսկապես կապերը խզել է Պաննա Իզաբելլայի հետ, հետո ինչ? Նրա համար փառք Աստծո, կին ինչքան ասես կա։ Եվ եթե միայն ստախն ուզենա, կարող է ամուսնանալ թեկուս հենց Պանիստավսկայայի հետ։ Ոսկի կին է, իսկական ադամանդ։ Ինչպես էր նրան սիրում, և ով գիտի, չի սիրում արդյոք և հիմա։ Աստված վկա, այ թե բան կլիներ, որ ստախը նրա մոտ վերադառնար։ Ինչքան գեղեցիկ է նա, ինչքան ազնիվ, ինչ անձնուրաց։ Եթե այն ամենը, ինչ կատարվում է աշխարում, ունի որևէ իմաստ, ինչում ես երբեմն կասկածում եմ. Ուրեմն Վոկուլսկին պետք է ամուսնանա Ստավսկայայի հետ. Սակայն նա պետք է շտապի, քանի որ, եթե չեմ սխալվում, այդ կնոջ վերաբերյալ լուրջ մտադրություններ ունի Մրաչևսկին. Թանկագինս, հաճախ ասում է նա ինձ ձեռները կոտրատելով. Սիրելիս, դա ինչ կին է, ինչ կին է? Եթե չլիներ նրա չարաբաստի կամուսինը, վաղուց նրան առաջարկություն կանեի.
Իսկ նա կհամաձայնվեր?
Օհ, չգիտեմ, հառաչեց Մրաչևսկին. Իրեն գցեց աթոռին, այնպես որ նստոցը ճրճրաց, և ասում է. Երբ նրան տեսա առաջին անգամ իր Վարշավայից մեկնելուց հետո, ոնց որ գլխիս կայծակ պայթեր, այնքան ինձ դուր եկավ,
կարծեմ, դու առաջ էլ նրա նկատմամբ տարբեր չէիր։
Բայց ոչ այսպես։ Փարիզից գալիս եմ չենստոխով, երազուն տրամադրությամբ։ Իսկ նա այնքան գունատ է, աչքերն այնքան վշտոտ։ Ես էլ մտածեցի, հանկարծ ուստացվի, ու սկսեցի նրան սիրահետել։ Սակայն առաջին իսկ խոսքերից նա ինձ կանգնեցրեց։ Եվ երբ ոտներն ընկա ու սկսեցի երթվել, որ սիրում եմ, նա լաց եղավ։ Ախ, պան Իգնացի, այդ արտասուքները, ես բոլորովին գլուխս կորցրի, ճիշտ եմ ասում, բոլորովին։ Գրողը տանի վերջապես դրա ամուսնուն, կամ գոնե մարդ փող գտնի ամուսնալուծության համար։ Պան Իգնացի, մի շաբաթ այս կնոջ հետ ապրելու երջանկությունից ես կամ կմեռնեի, կամ ինձ ստիպված կլինեին սայլակով մանտալ։ Այո, սիրելի պան Իգնացի, նոր եմ միայն զգում, թե ինչպես եմ նրան սիրում։
Իսկ եթե նա սիրում է ուրիշին?
Ում, չլինի Վոկուլսկուն, ով կսիրի այդ խոզ մարդուն։ Կնոջը պետք է զգացմունքները ցույց տաս, խոսես քո սիրուց, խոսես քո կրքից, թաթի կսեղմես, իսկ թե ստացվի նաև, իսկ այդ արձանը միթե ընդունակ է նման բանի։ Ընկել էր Պաննա Իզաբելլայի ետևից, ինչպես որսկան շունը բադի ետևից, քանի դեռ մտածում էր նրա միջոցով կապեր հաստատել արիստոկրատիայի հետ, և քանի դեռ գիտեր, թե օրիորդը հարուստ օժիտ ունի։ Իսկ որ տեսավ բանն ինչպես է, սկերնևիցյուն փախավ. Ոչ, պարոն, կանանց հետ այդպես չի կարելի։ Խոստովանում եմ, ինձ դուր չեկավ Մրաչևսկու երանդը։ Սա այսպես շարունակ ոտները կընկնի, կվողպա և լաց կլինի, ու մեկ էլ տեսար, վերջը Պանիստավսկայային խելքից կհանի։ Այ, այդ ժամանակ Վոկուլսկին կզղչա, որովհետև սպայի ազնիվ խոսք եմ ասում, որ դա միակ նրան համապատասխան կինն էր։ Էհ, կապրենք կտեսնենք։ Իսկ հիմա մեկնել, մեկնել։ Բռ, այ թե մեկնեցի։ Տոմս գնացի մինչև Կրակով, նստեցի վագոն Վիեննական կայարանում և երրորդ զանգից հետո վագոնից դուրս թռա։ Չեմ կարող ոչ մի րոպե բաժանվել Վարշավայից և խանութից, չեմ կարող ապրել առանց դրանց։ Իրերս ստացա կայարանից միայն հաջորդ օրը, որովհետև հասել էին արդեն գրեթե Պետրկով։ Եթե իմ բոլոր ծրագրերին է վիճակված այսպես իրականանալ, ապա շնորհավորում եմ։